liian lyhyt vankeusrangaistus.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Österkani. Tänään me puhumme sukupuolen moninaisuudesta. Olemme hyvin tottuneita binääriseen eli kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen, jossa sukupuolia on kaksi, mies ja nainen, ja tämän määrittää biologia. Mutta sukupuolen moninaisuus on ilmennyt eri kulttuurissa ja eri aikakausina ihan eri tavoin. On kulttuureita, jossa on havaittu jopa 9 sukupuolta. Kyllä, kuulit oikein, ja tästä vielä vähän myöhemmin lisää. Tässä lähetyksessä me puhumme erityisesti muun sukupuolisuudesta, mitä käsitteellä yleisesti ottaen tarkoitetaan ja mistä termi on syntynyt. Sukupuoli-identiteettitutkimuksiin hakeutumien määrä on kasvanut. Ennen vuotta 2007 hoitoihin hakeutui valtakunnallisesti noin 40 henkilöä vuodessa. Viime vuonna määrä oli noin 800 ja muun sukupuolisten osuus on tästä kasvanut. Muun sukupuolisten oikeuksissa otettiin surullista takapakkia, kun transpoliklinikoiden uusi linjaus vei mahdollisuuden sukupuolen korjaushoitoihin muun sukupuolisilta. Minkälaista on elää muun sukupuolisena yhteiskunnassa, missä sukupuoli nähdään kaksinapaisena? Mitkä ovat muun sukupuolisten oikeudet tällä hetkellä ja miten niitä tulisi parantaa? Ja koska, rakkaat kuuntelijat, sukupuoli on moninainen ja kukin kokee sen ihan omalla tavallaan, on tärkeää muistaa, että tässä lähetyksessä ei puhuta kaikkien puolesta eikä ole yhtä yksittäistä absoluuttista määritelmää siitä, mitä muun sukupuolisuus on. Tässä lähetyksessä me tullaan kuulemaan kaksi tarinaa siitä, millaista on elää muun sukupuolisena Suomessa, ja ehkä tämä auttaa meitä ymmärtämään sukupuolen moninaisuutta paremmin. Studiossa meillä on vieraana tuottaja, taiteilija, aktivisti Kasper Kamppuri, vaikuttaja Kuisma Ilves sekä Setan varapuheenjohtaja, lääketieteen opiskelija, transaktivisti Sakris Kupila. Toivotetaan ensin kaikki meidän vieraat tervetulleeksi.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa minunkin puolestani.
Ja mitäs Mahadura ja Österkan tekevät aina ensimmäisenä? Tai no ei nyt aina ensimmäisenä, mutta tässä keskustelussa on esim. Hyvin olennista termit. Otetaan termit haltuun. Muun sukupuolisuuskäsite on syntynyt tarpeesta selkeään suomenkieliseen käsitteeseen, jolla kuvataan kokemusta sukupuolesta, joka ei mahdu kaksinapaiseen nais- ja miesjakoon. Tässä kohtaa mä haluan kysyä Kasperilta ja Kuismalta, että mitä teille tämä termi muun sukupuolisuus tarkoittaa?
No mulle se tarkoittaa henkilökohtaisesti ihan vaan sitä, että ei ole mies eikä nainen. Et kun mä löysin tämän termin muun sukupuolisuus, niin sehän niin kun kolahti heti, että tajusin, että enhän minä ole mies enkä nainen.
No, mulla on vähän samantyyppiset ajatukset, että mulla se oli vähän silleen vastahakoisempi se prosessi, että mä suhtaudun itsekin vähän skeptisesti siihen aluksi, että on nyt joku ihan hömppä juttu. Mutta sitten kun rupesi lähipiirissä tulemaan näitä ihmisiä ulos kaapista niin kutsusti, ja itse kävin kokeilemassa sekä naiset että miesroolit ja hoksasin, että tästä ei tule yhtään mitään, niin se oli pakko myöntää, että mäkin olen nyt muun sukupuolinen.
Hei, milloin ja missä te törmäsitte ensimmäisen kerran tällaisen termiin kuin muun sukupuolisuus? Ja oliko se samoin tein semmoinen, että ahaa, tämä määrittelee mun sukupuoli-identiteettiä? Tai tämä on paras sana kuvailemaan sitä, kuka mä oon?
No mä törmäsin siihen varmaan pari vuotta sitten netissä tietysti, koska sosiaalisissa medioissa on, sieltä löytyy niin kuin parhaat esimerkit ja esirintamataistelijat ja idolit silleen sukupuolivähemmistön edustajista. Ja sitä ennen mä ajattelin, että koska mä en koe olevani nainen, niin mä oon varmastikin transmies. Mutta sitten kun alkoi tutkia tätä muun sukupuolisuustermiä, niin tajusin, että no, uusi maailma avautui sitä myöten ja sitten alkoi vähän niin kuin löytää enemmän, mikä se oma identiteetti on oikeastaan.
Mulla oli kanssa tossakin toi vähän sama, että mä tosiaan ensin oletin, että sittenhän mun on pakko olla mies, jos mä en ole nainenkaan. Että se on niin kuin aina tuntunut aika vieraalta se naisidentiteetti kuitenkin. Että tämä sana mun sukupuolisuus ei tullut ihan silloin, mutta joskus noin 10 vuotta sitten, kun menin lukioon, niin siellä oli aika paljon tällaisia niin kuin transihmisiä ja myös semmoisia, jotka ei ollut niin kuin miehiä eikä naisia, mutta tämä varsinainen niin kuin mun sukupuolinen sana tuli varmaan ehkä 3 vuotta sitten, eli aika samoihin aikoihin kuin Kasperilla, että silloinen kumppani tuli tästä samasta kaapista ulos ja näin se sitten meni.
Ja jokainen kokee sanat omalla tavallaan, että sanat on siitä mielenkiintoisia, että ne kuvastaa meidän todellisuutta ja siitä tarpeesta syntyy sanoja, kuten muun sukupuolisuus, jolla jotkut voivat kuvailla omaa sukupuoli-identiteettiään. Jotkut käyttää sitten taas jotain ihan muita termejä, että eikö se ole näin, että kaikki eivät pidä edes tästä sanasta muun sukupuolisuus tai ei koe sitä omakseen?
Joo, totta kai, että silleen, niin kuin sukupuoliankin on yhtä monta kuin on maailmassa ihmisiä, niin sanotusti kaikki kokevat sukupuolen määritelmistä huolimatta eri tavalla, niin näitä määritelmiäkin sanoja on tullut lisää ja lisää koko ajan, joten voi niin kuin ihmiset yhä spesifimmin ja spesifimmin koko ajan niin kuin määritellä myöskin sitä, että mikä heidän niin kuin se oma sukupuoli on, ja musta se on tosi siistiä, että sit voi niin kuin löytää oikein se silleen, että wow, mä oonkin tämmönen.
Hei, sukupuolen moninaisuus voi tuntua joistain vähän etäiseltä, koska me ollaan niin totuttu tähän sukupuolen binääriseen, eli kaksinapaiseen jakoon mieheksi ja naiseksi. Meidän kulttuurille on ominaista, että me määritellään sukupuoli biologisten ominaisuuksien mukaan, mutta on kulttuureita, joissa sukupuolella on hyvin vähän tekemistä biologian tai anatomian kanssa. Esimerkiksi Dagara-heimossa Burkina Fasossa ajatellaan, että sukupuoli on pelkkää energiaa. Biologinen mies voi omata naisen energiaa, jolloin hän on enemmänkin nainen kuin mies ja päinvastoin. Sukupuolen moninaisuus ilmenee siis eri kulttuureissa ja eri aikakausina eri tavoin. Me käytiin juttelemassa valtiotieteiden tohtorin ja sosiaaliantropologin ja SETAn koulutussuunnittelijan Marita Karvisen kanssa siitä, että miten sukupuolen moninaisuus ilmenee eri kulttuureissa.
Sukupuolten moninaisuus, se kuuluu ihmisyyteen. Se on aina kuulunut joka ikisessä kulttuurissa ympäri maailmaa eri aikakausina. Mutta se, että miten siihen on suhtauduttu, niin se on vaihdellut hyvin paljon.
Onko sulla jotain konkreettisia esimerkkejä muista kulttuureista, jossa sukupuoli on moninainen eikä tällainen binäärinen ajattelu ole tyypillistä?
Joo, no jos me katsotaan hiukan taaksepäin esimerkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoja, niin siellä eri heimoilla oli kaikilla ainakin 3 eri sukupuolikategoriaa. Parhaimmillaan antropologit ovat löytäneet jopa 9 eri sukupuolikategoriaa sieltä. No siellä se on hyvinkin arvostettu sillä lailla, että toisin kuin meillä nyky-Suomessa, missä se on vielä valitettavasti patologisoitu, niin siellä se on voitu nähdä lahjana. Eli sanotaan, että jos ajatellaan ihmisiä, keidän identiteettiin on kuulunut sekä miehisyyttä että naiseutta, niin on katsottu, että he ovat tietyllä tavalla tässä kaksoisroolissa, niin he ovat esimerkiksi hirveän hyviä välittäjiä. Hyviä välittäjiä maallisen ja taivaallisen välillä, hyviä välittäjiä myös eri sukupuolten suhteiden välillä ja näin poispäin. Se on nähty arvokkaana asiana, että sukupuoleen kuuluu monia ulottuvuuksia.
Sanoit, että jopa 9 eri sukupuolta on löydetty. Mitä näistä tiedetään?
No oikeastaan ei tiedetä niin paljon kuin pitäisi tietää tavallaan, koska näitä tutkimuksia on tehnyt antropologit, joilla ei ole ollut silloin paljon tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Eli hirveän paljon esim. Tietoa on ohitettu, kun sitä ei ole osattu katsoa oikein. Mutta on myös ihan listattu, että minkä tyyppisiä kokemuksia näissä eri sukupuoliin kuuluu ja näin poispäin.
No onko meillä mitään esimerkkejä sitten, jos ajatellaan, että sukupuoli on moninainen ja se on näkynyt eri kulttuureissa eri aikoina, niin miten esimerkiksi länsimaissa historiallisessa mielessä on näkynyt sukupuolen moninaisuus vai onko tämä aina ollut tämä binäärinen ajattelu?
Ei todellakaan ole aina ollut, mutta tässäkin on se haasteena, että historioitsijat, antropologit ovat olleet melko sokeita tälle ilmiölle. Eli mä oon itse tehnyt väitöskirjan liittyen Italian tämmöiseen maatalousjärjestelmään, metsädrian järjestelmään. Ja mä itsekin havahduin vasta siinä vaiheessa, että sielläkin on tilaa sukupuolen moninaisuudelle. Siellä on tietty paikka henkilöille, jotka ovat sukupuoleltaan moninaisia. Mutta tämä on asia, mitä historioitsijat eivät ole aikaisemmin onnistuneet näkemään. On ollut tietynlaista sokeutta. Toisaalta on myös semmoista sukupuolen moninaisuutta, mikä on onnistuttu näkemään. Ja mun mielestä mielenkiintoinen on täällä entisessä Jugoslaviassa, Albanian alueella, on ollut tämmöisiä valantehneitä neitsyitä. Eli ovat tavallaan syntymässä tytöksi määriteltyjä henkilöitä, jotka ovat tehneet valan, että he eivät tule ikinä harrastamaan seksiä kenenkään kanssa, ja tätä myötä he ovat kyenneet elämään elämäänsä sitten miehinä. Miehisissä yhteisöissä, miesten tavoin, miesten töitä tehden, miesten harrastuksia tehden ja näin poispäin.
No mihin tämä tarve kategorisoida sukupuoli kahteen luokkaan, mieheksi ja naiseksi, perustuu? Mistä tämä ajatus on lähtöisin? Onko tämä länsimaille ominainen asia?
Joo, erittäin paljon länsimaille ominainen. Mä kutsun sitä tämmöiseksi biologian diktatuuriksi. Eli se lähtee siitä, että katsotaan, että minkälaiset sukuelimet henkilöllä on. Ja niin se on hyvin vahvasti länsimaissa. Ja valitettavasti tätä on sitten globalisoituneessa maailmassa on viety sitten eteenpäin, että esimerkiksi just Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen tämä heidän tapansa nähdä sukupuoli, kun sinne meni eurooppalaiset, niin he eivät ymmärtäneet sitä. He jotenkin näkivät nämä eri sukupuolet seksuaalisina suuntautumisina. Eli silloin sukupuoleltaan moninainen ihminen, se määriteltiin homoksi ja tabuksi. Ja sitä kautta he onnistuivat lähes tappamaan tämän kulttuurin, sukupuolen moninaisuuden. Mutta onneksi ei ihan kokonaan.
Onko olemassa tällä hetkellä jotain esimerkkejä muista sukupuolijärjestelmistä muissa kulttuureissa, jotka tänäkin päivänä olisi voimassa?
Joo, siis mä näkisin sillä lailla, että siis maailmassa on noin 6 maata ainakin, joissa jollain tavoin tunnustetaan muidenkin sukupuolten olemassaolo. Joko niin, että se on ihan virallisissa passijärjestelmissä tai voi saada syntymätodistukseen tai näin poispäin. Niin mun, sanotaan nyt, mututuntuma on semmoinen, että mitä vahvemmat perinteet on olleet, niin sitä niin helpommin nykyäänkin tunnistetaan. Eli siis tavallaan ne perinteet eivät ole täysin kuolleet. Se näkyy sitten siinä, että nykymaailmassakin näissä maissa tunnistetaan paremmin ja hyväksytään.
Yksi tällainen maa, jossa kolmannen sukupuolen käsite on käytössä, on Intia. Ja on tällainen termi kuin hishrat, jos olen ymmärtänyt oikein, jolla viitataan henkilöihin, jotka eivät ole miehiä tai naisia, vaan muun sukupuolisia. Voisitko kertoa, kirjoitit tässä sun artikkelissa hishroista myös, ja Intiassahan on kolmas sukupuoli ihan virallisestikin käytössä. Mitä me voitaisiin oppia Intialta? Voiko Suomi oppia jotakin Intialta ja hishroista?
Toki voi oppia. Mä sen verran ehkä olisin varovainen, että mä en kutsuisi heitä muun sukupuolisiksi, koska heillä hijrat ovat hyvin moninainen joukko ihmisiä, minkä pari voi kuulla monenkinlaista sukupuolen kokemista. Ja toisaalta on väärin lähteä länsimaisin termein kuvaamaan sitä. Mutta se, mitä tulisi oppia, on todella se, että ihmiset eivät mahdu kahteen kategoriaan. Tarvitaan. Me Setassa esimerkiksi toivotaan, että tulisi tämmöinen kolmas sukupuolikategoria. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että tulisi numeerisesti kolmas, vaan ymmärrettäisiin tämä laajasti, että tätä sukupuoli-identiteettiä voi olla kovin monenlaisia. Sukupuolen kokemista voi olla kovin monenlaista. Ehkä mä näkisin, että täällä Suomessa ei ole niin pitkää perinnettä, että tietyllä tavalla, tämä ei ole missään nimessä kokemuksena uusi, esim. Muun sukupuolisuus. Mutta jos me ajatellaan sitä tämmöisen yhteiskunnallisena ilmiönä, jos me ajatellaan sitä, että Suomessa tämmöinen ensimmäinen muun sukupuolisuus tai transgender-diagnoosi on annettu 14 vuotta sitten, niin se on niin monelle vielä vieras ajatus. Ja sehän on siis, että mikä on vierasta, niin se hirveän usein pelottaa.
Miten voidaan muuttaa meidän ajatusta sukupuolesta?
No mun mielestä tuoda näkyväksi sitä, että meitä on paljon muitakin. Ja jotenkin niin musta tuntuu, että ihmisillä on hyvin paljon pelkoa just liittyen siihen asiaan, kun ei ymmärretä. Eli tuottaa sitä tietoa lisää ja tehdä näkyväksi. Ja yksi tapa just on se, että tutustuu muihin kulttuureihin, tutustuu historiaan, jolloin huomataan, että tässä ei missään nimessä ole kyse mistään muoti-ilmiöstä, vaan niin se kuuluu ihmisyyteen. Meitä on miehiä, meitä on naisia, meillä on paljon, paljon muitakin.
Yle Puheessa Mahadura ja Özberkan.
Ja siinä, rakkaat kuuntelijat, me kuultiin siitä, että mitä sukupuolen moninaisuus on ilmennyt eri kulttuureissa, millä tavalla eri aikakausina, eri tavoin. Ja äänessä oli valtiotieteiden tohtori ja sosiaaliantropologia SETAn koulutussuunnittelija Marita Karvanen. Mitäs siihen muuta lisättävää kuin, että vähän siinä pähkinää purtavaksi tämän haastiksen jälkeen. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhumme sukupuolen moninaisuudesta. Ja studiossa meillä on vieraana tuottaja, taiteilija, aktivisti Kasper Kamppuri, vaikuttaja Kuisma Ilves sekä SETAn varapuheenjohtaja, lääketieteen opiskelija, transaktivisti Sakris Kupila, joka pääsee myös hetken kuluttua ääneen. Nyt me voitaisiin mun mielestä pohtia sitä, että no miten sitten Suomessa huomioidaan tämä sukupuolen moninaisuus tänä päivänä, kun me kuultiin, että millaista se on ollut eri kulttuurissa eri aikakausina. Ja ehkä nyt voidaan syventyä vielä enemmän sitten Kasperin ja Kuisman kokemuksiin siihen, että millaista on elää yhteiskunnassa, jossa on hyvin vahva kaksijakoinen sukupuoli. Miltä kuulostaa?
No, tiivistettynä mä koen, että se on aika vaikeaa. Mm. Se vaatii aika paljon, tai on vaatinut itseltäni aika paljon sellaista niin kuin itsevarmuutta ja niin kuin yhteisön ja läheisten tuomaan niin kuin voimaa, jotta silleen pystyy elämään omassa identiteetissään avoimesti. Ja silloin kun elää siinä omassa muun sukupuolisessa identiteetissä avoimesti, niin olen kokenut, että se mikä tekee siitä haastavaa on, että siitä aiheutuu paljolti ongelmia. Esimerkiksi tässä pari viikkoa sitten olin menossa yökerhoon ja olin vieraslistalla siellä omalla nimelläni, Kasper Kamppuri. Ja mua ei meinattu päästää sinne sisään, koska tämä järjestyksen valvoja katsoi, että enhän minä näytä Kasper Kampurilta. Kasper on miehen nimi ja ei minua kuulu päästä sisään, että nyt mä yritän päästä jonkun toisen nimellä ja kyseli sitten henkkareita, mutta Suomessahan on sellainen nimilaki, että minä, jolla on niin kuin naisen keho, ei pysty niin kuin vaihtamaan nimeäni tällaiseksi miehen nimeksi, joten eihän mun passissa lue nimeä Kasper. Joten siinä sitten selviteltiin pitkään, että voinko tulla sisään sinne klubille vai ei.
No pääsitkö vai etkö?
Juuri tätä mietin.
Pääsitkö sä sinne?
Pääsin. Sen jälkeen, kun olin vetänyt semmoisen pienen shown siinä terassilla ja tullut kaapista ulos silleen sekä kaikille niille jonottaville ihmisille että sille niin kuin järjestyksen valvojalle ja niin kuin selittänyt tämän koko tilanne, että miksi minun nimeni on eri ajokortissa kuin siellä vieraslistassa.
Kuinka paljon, Kasper, tämän tyyppisiä asioita tapahtuu?
Aika paljon. Ihmiset suhtautuu luonnollisesti niin kuin ennakkoluuloisesti siihen, että kun on totuttu tähän binääriseen sukupuolijärjestelmään, eli että on vain nais- ja miessukupuoli ja niiden edustajat näyttävät tietynlaisilta, niin sitten kun tulee niin kuin sellainen ihminen kuin minä, jolla on NS-miehen nimi ja mä näytän usein aika feminiiniseltä, niin se herättää paljon hämmennystä ja ihmiset haluaa usein ja niin kuin vaatii tietää esimerkiksi, mitä mulla on housuissa, mikä nimi mulla on ollut ennen, mikä mun historia on miksi mä olen tällainen. Ja sehän on, niin kuin, se on häirintää ja väkivaltaa, se ei ole ollenkaan kivaa.
Kuinka monesti, Kasper, sä joudut tilanteeseen, missä sä joudut ikään kuin selittelemään sun omaa identiteettiä, että ihmiset vaatii vastauksia?
Viikoittain, aina kun mä niin kun lähden ulos mun talosta oikeastaan. Että
Onko sulla jotain keinoja, miten sä ikään kuin vältät nämä tilanteet, tai onko sulla tullut jotain semmoista, että sä et vastaa enää kysymyksiin, vai jaksat sä oikeasti joka kerta selittää ihmisille?
En mä todellakaan jaksa joka kerta selittää. Mä koen, että se ei ole missään mielessä niin kun mun velvollisuus, vaikka joku kysyisi niin kun asiallisestikin sellaisen kysymyksen, mikä liittyy tähän mun niin kun henkilökohtaiseen identiteettiin, niin mä näen, että se on mun velvollisuus niin kun vastata tällaiseen kysymykseen, ja koska se niin kun sattuu ja se on tosi henkilökohtaista, ja sitten ehkä yritän niin kun, kääntää sitä keskustelua siihen suuntaan, että no miltä sinusta tuntuisi, jos minä kysyisin sulta jotain yhtä henkilökohtaista ja näin. Mutta sitten tietysti niin kuin aktivistina, aina kun on voimavaroja, niin yritän selittää niin kuin parhaani mukaan tai sitten ohjata muihin tietolähteisiin.
Mutta varmaan semmoisessa niin kuin tavallisessa arkielämässä ei jaksaisi koko ajan niin kuin toistaa niitä samoja juttuja, mikä on itselleen selvää, mutta aktivistina onneksi ja hyvä, että jaksat tehdä sen.
Niin.
Kasper.
Niin.
Ja mä jäin miettimään nimilistajuttuja, että on ihan älytön tilanne, että minkä takia kukaan niin kuin yrittäisi mennä semmoisella väärällä nimellä, jolta ikään kuin ei näytä tai mistä tietää, että jengi ei välttämättä usko. Että niin kuin, mitä se on miettinyt se poke siellä? Mutta siis mähän on siinä mielessä tavallaan onnellisessa asemassa, että kun mä oon käynyt jo läpi niin kuin joitain hoitoja, että mä oon ollut testosteronilla ehkä 3 vuotta, mietin sen sitten kesken ihan huvikseni ja ja mulla on niin kuin rinnat esimerkiksi poistettu, niin mä luulen, että multa ihmiset uskoo sen helpommin, että joo, että mä oon muun sukupuolinen, koska mä oon niin kuin fyysisestikin tosi, tai niin kuin perinteisen androgyynin niin kuin näköinen. Ja mä oon, kun mä oon käynyt sen niin kuin temppuradan läpi, että mä oon saanut ne hoidot, mitä kaikki siis ei pysty tekemään, niin se antaa semmoista tietynlaista niin kuin legitiimiyttä myös sille mun tarinalle, mikä on siis väärin myös, mutta näin se vaan menee.
Toi on kiinnostavaa, Kuisma, koska luin, että monet muun sukupuoliset saattaa kokea painetta siitä, että nimenomaan pitäisi näyttää tietynlaiselta. Oletteko te kokenut tällaista painetta, että pitää näyttää tietynlaiselta, jotta sun sukupuoli-identiteetti otetaan todeksi?
Joo, kyllä. Just tuosta niin kun androgyyniydestä tuli mieleen, että niin kun monesti on törmännyt siihen ajatukseen, että sit jos ei ole mies eikä nainen, niin sit sellainen ihminen näyttää niin kun androgyyniltä. Ja sehän ei niin kun pidä millään tavalla paikkaansa. Mun sukupuolinen ihminen voi näyttää ihan minkälaiselta tahansa ja pitää ihan minkälaisia vaatteita tahansa ja meikata tai ei meikata. Ja sillä voi olla matala ääni tai korkea ääni ja sen nimi voi olla miehen, naisen tai jonkun
kasvin
nimi.
Niin.
eli periaatteessa tästä, mitä voidaan päätellä, on se, että ihmisen sukupuoli-identiteettiä ei voi päätellä ulkonäön perusteella.
Just.
Kyllä.
No mitä neuvoja te antaisitte ihmiselle, jotka herkästi tekee tällaisia päätelmiä ja saattaa käyttää erittäin sukupuolitettua kieltä, niin miten te toivoisitte, että teidät kohdattaisi tilanteissa?
No musta on niin kuin hyvä, tai silloin kun selittää ihmiselle näitä asioita, niin lähtee siitä perusajatuksesta yritetään niin kuin ulkonäön kautta, että sä et voi koskaan tietää, mikä sen ihmisen sukupuoli-identiteetti on sen ulkonäön perusteella. Että jos sä oot käynyt joku silleen syvällisen keskustelun tämmöisen ihmisen kanssa sen sukupuoli-identiteetistä, niin sit sä voit ehkä niin kuin, sulla on parempaa tietoa, mutta muuten ei pitäisi ikinä olettaa niin kuin käyttämällä esimerkiksi sukupuolitonta kieltä, kuten huutaa kadulla jollekin, että hei sinä tyttö siellä. Jokin niin kuin, tollainenkin tavallaan pieneltä tuntuva asia voi tuntua tosi vaikealta ja ikävältä, jos on niin kuin, transsukupuolinen ja muun sukupuolinen ja ei vaikka koe olevansa tyttö.
Ja mäkin myönnän, että on mullekin välillä niin kuin vaikeata tämä, että ei oleta tai että ottaa sen mahdollisuuden huomioon, että joku vaikka ei ole mies tai nainen tai jotain, että et mäkin olen ollut sellaisessa tilanteessa, että mä oon vaikka baarissa jutellut jollekin, josta mä ihan, niin kuin, oletan ihan varmasti, että se on niin kuin mies. Ja sitten se sanookin hetken päästä kuiskaa mulle, että itse asiassa mä oon aina tuntenut, että mä oon nainen. Ja sitten mun tulee semmoinen olo, että ei hemmetti, että kuka mäkin luulen olevan. Pidän itteeni silleen tosi valveutuneena.
Niin ja siis tavallaanhan toi on pohtinut nyt tätä asiaa just sen kielenkäytön kautta, niin meidän kielihän on tosi sukupuolitettua, että me viitataan ihmisiin tosi useasti sen sukupuolen kautta. Se, mikä on rikkaus suomen kielessä, että esimerkiksi pronomini hän, niin hän, se ei ole sukupuolit, että se ei viittaa kumpaankaan sukupuoleen. Mutta sitten jos ajatellaan sitä teidän prosessia, teidän oman sukupuoli-identiteetin löytämisessä, niin minkälainen prosessi se on ollut?
No, kun mä tosiaan lukiossa tutustuin näihin transihmisiin, niin mutta mä elin kuitenkin semmoisessa hyvin binäärisessä maailmassa, että on niinku käytännössä vaan miehiä ja naisia. Et sit jos on niinku transsukupuolinen, sit on hyppää vaan sille ikään kuin toiselle puolelle. Mutta sitten kun mä tajusin sen, että mä en ole nainen, että se on ollut kyllä silleen ilmassa jo koko mun elämän, mutta se niinku jotenkin vasta sitten tuli pinnalle silloin ehkä 18-vuotiaana, niin sitten mä rupesin vähän niin kuin luomaan semmoista tarinaa, että mä oon mies, koska mä en ole, ei ikään kuin ollut muita vaihtoehtoja enää. Ja mä myös niin kuin, mä rupesin niin kuin siinäkin kipuilemaan kuitenkin, että se tuntui aluksi paremmalta, kun pääsi siitä niin kuin naislokerosta vähän ulos, mutta sitten kun ei kuitenkaan niin kuin myöskään niissä ikään kuin miesporukoissa tai mieskonteksteissa niin kuin tuntenut oloaan niin kuin kotosaksi, niin sit piti ruveta etsimään jotain muuta vaihtoehtoa.
Joo, mullakin se on ollut semmoinen aika koko elämän mittainen vaiheikas prosessi, se oman sukupuoli-identiteetin löytäminen, ja se varmasti tulee vielä kehittymään ja muuttumaan tässä elämän mittaan, niin kuin meidän kaikkien identiteetti. Mä hyvin nuorena, muutama vuoden ikäisenä jo niin kuin fiilistelin sitä, että ai että, kun mun nimi olisi Kasper, jos mä olisin syntynyt pojaksi, niin mä haluaisin, että mä olisin Kasper. Ja sitten lukiossa mä olin ihan varma, että mä olen niin kuin mies, mutta mä olen niin kuin jatkuvassa dragissa pukeutuneena naiseksi. Mä oon tämmöinen undercover agentti, joka sitten niin kuin näyttää tosi naiselliselta naiselta, mutta sitten oikeasti mä olinkin mies ja mä vähän silleen myhäilin sillä ajatuksella aina itsekseni. Ja sitten tosiaan löytyi pikkuhiljaa ihmisiä, jotka myöskin niin kuin edustaa sukupuolivähemmistöjä, ja sitten kuuli näitä uusia sanoja, niin kuin vaikka muun sukupuolinen, non-binary, gender queer ja näin poispäin. Ja sitten alkoi miettiä, että hetkonen, että on muitakin vaihtoehtoja kuin mies ja nainen. Että kyllä se mun niin kuin kasvatus oli tosi tavallaan niin kuin binääriin ohjaava, ja mut niin kuin kasvatettiin tosi sellaiseen aika tiukkaan naisen rooliin, josta sitten se murtautuminen siitä oli niin kuin pakko tehdä tavalla tai toisella.
Ja mun mielestä tässä on nyt mielenkiintoista. Nyt tässä on mainittu jo tavallaan, että koulu on mainittu ja kun mä puhun, niin mainitsin baarista ja tavallaan, että jotenkin nyt puhuit Kasper niin kuin siitä, että miten sut on kasvatettu, niin tavallaan mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia kokemuksia teillä on ollut, niin kuin, että miten teidän lähipiiri on suhtautunut tai onko se ollut koulumaailmassa jotain, mitä nostaa työelämässä tai arjessa tuli tämä niin kuin baarikeissi, mutta tällaisia, niin kuin, että onko jotain, mitä on jäänyt niin kuin tosi hyvin pintaan tai esille, että mitä on pohtinut?
No, mulla tulee tässä tosi vahvasti mieleen se, että kun mä rupesin tulemaan mun sukulaisille, perheelle, ystäväpiirille ja näin edespäin niin kuin ensin siitä niin kuin transmieskaapista, niin se oli kaikille jotenkin tosi niin kuin vaikea pala, että ne oli niin kuin epäuskoisia siitä, että siinä oli siis tietenkin myös se niin kuin vastustus, että ei mitään tämmöisiä niin kuin juttuja tietenkin olekaan suunnilleen, mutta että ne jotenkin tosi monet sanoi mulle, että miten sä niin kuin muka oisit niin kuin mies, kun siis sä voit olla niin kuin jotain muuta, jotenkin siis ihan mun niin kuin, siis joku täti tai isäkin niin kuin jotenkin sanallisti sen, että me niin kuin nähdään sussa tämmöinen niin kuin niin kuin kolmas asia, jotain muuta kuin mies ja nainen, että miten sä, niin kuin, että miten sä mukaan olet mies. Mutta mulla ei tietyllä tavalla ollut varaa sanoa, että mä en olisi mies myöskään, mihin varmaan tullaan tässä myöhemmin, palataan tähän aiheeseen. Mutta et aina niin kuin ei edes itse ole ensimmäinen, joka huomaa sen itsessään.
Joo, mäkin paljon olen kuullut kyllä että joo, kyllä. Kyllä, kun on niin kuin vaikka entisille seurustelukumppaneille sitten, niin kuin, tai he ovat huomanneet sosiaalisesta mediasta, että olen tullut kaapista transsukupuolisena, niin ovat kommentoineet, että kyllä minä vähän jotain aavistelinkin, että sinussa on jotain erilaista. Ja sitten ainakin sukulaisille niin kuin asia on selkeytynyt jotenkin sitä kautta, että kun mä oon lukenut niin kuin, paljon queer-teoriaa käsitteleviä kirjoja, joissa niin kuin selitetään just tätä, että miten sukupuoli rakentuu meidän yhteiskunnassa ja mistä se binääri tulee ja näin poispäin, että se on vaan tämä niin kuin sosiaalinen konstruktio, rakennelma tässä meidän yhteiskunnassamme, niin kun tavallaan selitti tämän, että miten sukupuoli on tässä meidän ympäröivässä maailmassa, sitten he hiffasivat, että tämä on ihan typerä tuo sukupuolijärjestelmä, että Totta kai sä oot muun sukupuolinen ja transsukupuolinen. Että
se on tavallaan ihan selvä asia sit loppupeleissä, niin kuin niin. Ylipäätään. Niin.
Niin, loppupeleissä se on selvä, mutta tavallaan mä mietin sitä tässä nyt, että kun lähdin lukemaan tätä artikkelia, missä muissa kulttuureissa esimerkiksi muun sukupuolisuus nähdään arvostettuna asiana ja nämä henkilöt on tyyppisesti puolijumalia, niin miten te koette sen, että jos muissa kulttuureissa sitä on arvostettu ja riippuu tietysti paikasta ja ajasta ja näin, niin miten esimerkiksi Suomessa, minkälaisia asenteita te kohtaatte siihen liittyen, että kun te sanotte, että mä oon muun sukupuolinen?
Joo, mä inspiroiduin tuosta, että toi kuulosti ihanalta, että sillä niin kun muuta sukupuolta edustavat henkilöt on niin kun nostettu tietyllä tavalla jalustalle ja silleen positiivisessa hengessä. Mutta no, enempää kaunistelematta, tai vaikka silleen rakastan sukupuoli-identiteettiä ja kun on sellaisen kuplan sisällä, jossa niin kun mun on turvallista olla ja niin kun ystävät hyväksyy mun sukupuoleensa ja itseni sellaisena kuin mä oon, mutta sitten kun menee sen kuplan ulkopuolelle, niin on se niin kuin jatkuvaa pelkoa siitä väkivallasta, mitä tulee kohtaamaan ja mitä olen kohdannut paljon ja häirintää ja niin kuin, epäuskoisuutta, sukupuolen olettamista vääräksi ja kaikkea sitä, mikä aiheuttaa vaan tosi paljon kipua.
Mulla on aika paljon samoja kokemuksia, että mä just elän siinä onnellisessa kuplassa, niin että kai se on kaikille ok ja kaikki tietää, mutta sitten mulla on esimerkiksi semmoinen ongelma, että mä tykkään miehistä. Ja sitten
miten niin semmoinen ongelma?
Mä vaan tulen siihen seuraavaksi.
No niin, mä ajattelin, että mikä niin. Ongelma?
Se että, että jos haluaa niin kuin tämmöisen, siis tietysti on myös miehiä, jotka on niin kuin queer ja näin edespäin, mutta että jos haluaa niin kuin esimerkiksi deittailla sen oman kuplansa ulkopuolella, niin siis se on tosi vaikeeta, koska ihmiset ei tiedä ja ihmiset ei niinku uskalla tavallaan niinku välttämättä viehättyä musta niinku avoimesti. Et kyllähän niinku vaikka irtoseksiä tai jotain salasuhteita saa niinku ihan mistä vaan, koska vaan mihin kellon aikaa tahansa, mutta sitten niinku, että jos haluaa silleen oikeasti kulkea käsi kädessä jonkun kanssa tuolla kadulla, niin se on siis... Mä rupean melkein itkeä tässä, mutta se on tosi vaikea, että semmoinen, kun siis deittailu on muutenkin vaikeeta. Et sitten kun on niin kuin, tämmöisessä jossain niin kuin, tosi monelle niin kuin, täysin mystisessä lokerossa ja näyttää niin kuin, vähän silleen ikään kuin miehen ja naisen niin kuin, välimuodolta, niin se on niin kuin, monelle semmoinen vähän pelottavakin asia varmasti.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Maailma paranee puhumalla ja sitä me ehdottomasti täällä tehdään tänään. Tänään, rakkaat kuuntelijat, me puhutaan sukupuolen moninaisuudessa ja tässä lähetyksessä puhumme erityisesti muun sukupuolisuudesta. Studiossa vieraana tuottaja, taiteilija, aktivisti Kasper Kamppuri, vaikuttaja Kuisma Ilves sekä Setan varapuheenjohtaja, lääketieteen opiskelija, transaktivisti Sakris Kupila, joka pääsee nyt ääneen. Lainetaan keskustelua ja syvennytään enemmän siihen, että tavallaan just, että miten meidän suomalaisessa yhteiskunnassa otetaan huomioon muun sukupuoliset. Siis nimittäin ihmiset, jotka eivät koe itsensä naiseksi tai mieheksi, niin heitähän virallisesti ei ole olemassa. Siis Suomessa ei tunnisteta tätä kolmatta sukupuolta. Mulla on vahva luotto kyllä siihen, että kyllä me päästään Australiassa, Intiassa, Nepalissa, Pakistanissa ja Uudessa-Seelannissa on mahdollisuus saada tämä kolmas sukupuoli niin kuin juridiseksi merkinnäksi. Onko väärin, Sakris, että Saksassakin nyt niin kuin tämän vuoden lopussa?
Mun käsittääkseni tämä pitää paikkansa. Että on hyväksyttä, että kolmas kategoria tulee, mutta kyllä. Se ei ole vielä toteutunut täysin.
Niin just. Ja tavallaan lähdetään sillä, mikä on ehkä nyt kuitenkin tällä hetkellä se ajan kohtaisin liittyen muun sukupuolisiin, eli tämä hoito, muun sukupuolisten hoito. Ja tähän nyt sain surullisesti takapakkia tämä, koska Transpolin uusi linjaus siitä, että muun sukupuolisuusdiagnoosilla F64,8 ei ole enää mahdollista tulla lähetetyksi tarvittoihin hoitoihin, tai siis että nämä hoidot on nyt keskeytetty joksi aikaa. Aloitetaanko ihan Sakriksen kanssa siis sillä, että mitä hoitoja muun sukupuoliset saattaa tarvita? Kaikkihan niitä siis ei tarvitse tai halua, mutta jos tarvitaan, niin minkälaisia hoitoja?
Tämä pätee myös kaikkiin transihmisiin, myös niihin binääreihin, transmiehiin ja naisiin, että se on täysin yksilökohtaista, että mitä hoitoja ihminen toivoo tai kokee tarvitsemansa tai edes haluaa. Muun sukupuolinen ihminen voi toivoa aivan samoja hoitoja kuin tähän kaksi jakoiseen sukupuolikäsitykseen osuva transihminen. Puhutaan leikkaushoidosta, puhutaan hormonihoidoista, puhutaan esimerkiksi karvojen poistosta pysyvästi tai vaikka puheterapiasta. Tämä kirjo on aika laaja ja riippuu toki siitä, että mikä on syntymässä määritetty sukupuoli ja mikä on se toivottu lopputulos.
Kasper ja Kuisma, haluatteko te täydentää tähän? Minkälaisia hoitoja muun sukupuoliset saattavat tarvita?
No juuri tällä tavalla, että se on tosi henkilö, tai niin kuin yksilöllistä, että minkälaisia hoitoja saattaa niin kuin tarvita ja haluta. Että mä esimerkiksi haluaisin transklinikalta hormonihoitoja, testosteronia, jotta mä voisin maskuliinisoida mun kehoani ja silleen saada sen näyttämään siltä, mikä tuntuu mulle hyvältä.
Mähän just tämän takia aika vahvasti niin kuin jouduin mukauttamaan itseäni semmoiseen niin kuin miesrooliin, että mä siellä transpuolilla tosiaan, kun silloin, siis aikaisemminkaan ei ole saanut niin kuin esimerkiksi leikkaushoitoja muun sukupuolisena, niin mulla ei ollut ikään kuin varaa edes niin kuin pohtia sitä, että ehkä mä olisin muun sukupuolinen. Ja mä jouduin siellä niin kuin rumasti sanottuna niin kuin valehtelemaan, että mä olen mies. Mutta että mä sain kuitenkin nämä hormonihoidot ja just sen rintojen poiston leikkauksen. Ja siis mä meinaan taas vähän pakahtua, että mä oon siis oikeasti tosi onnellinen niin kuin tässä suhteessa. Mä tykkään mun kropasta, että mä voin katsoa itteeni peilistä joka päivä silleen, että okei, toi on minä, kiva, voidaan jatkaa eteenpäin. Ja siis tää ei todellakaan ollut se tilanne, kun mä menin silloin ehkä 19-vuotiaan sinne transpolille niin kuin itkusena ja epävarmana ja ahdistuneena ja niin kuin kaikkea tämmöistä, että mä oon tosi etuoikeutussa asemassa niin kuin mun sukupuolisten joukossa tässä suhteessa.
Mitä tässäkin kuullaan, niin tämä kirjo on todella laaja ja tähän kiteytyy se, mikä mun mielestä on tämän kyseisen linjauksen suurin ongelma, että ei pitäisi varata niitä hoitoja tai keskittyä siihen sosiaaliseen sukupuolikokemukseen, vaan ennemmin siihen tarpeeseen. Että mitä se ihminen tarvitsee voitakseen hyvin.
Mitä me tarkoitetaan, kun puhutaan kehodysforiasta?
Tiivistetysti kehodysforialla tarkoitetaan ristiriitaa sen kehon ja oman kokemuksen välillä. Että esimerkiksi ihminen, joka on syntymässä määritelty vaikka pojaksi genitaalien perusteella, niin hän kokee, että tämä hänen kehonsa näin sukupuolisen merkkineen on väärin tavalla tai toisella. Saatetaan puhua myös sukupuolen ristiriitasta siinä mielessä. Mutta tässäkin on hyvä muistaa, että kaikilla tämä ei ilmene samalla tavalla, kaikilla sitä ei välttämättä ole tai samanlaisena. Tai sitten, että on ihmisiä, jotka kokevat tietynlaista kehodysforiaa, mutta taas eivät koe olevansa transihmisiä.
Sakris, miten tavallaan nyt tämä Transpolin linjaus siitä, että hoitoja ei no on tällä hetkellä nyt niin kuin jäädytetty, niin miten se voi tulla vaikuttamaan ihmisiin, jotka on saanut tämän muun sukupuolisista diagnoosin, että nyt ne hoidot on keskeytetty?
Tällä hetkellä mä luulen, että tämä vaikuttaa eniten niihin, jotka ei ole vielä saanut sitä diagnoosia, mutta jotka sen todennäköisesti kohta saa tai olisi saamassa, koska se tarkoittaa sitä, että ne on hakeutunut Transpolille siinä uskossa ja siinä aikana, kun näitä palveluja on myös heille suunnattu, mutta sitten ne onkin yhtäkkiä saanut kuulla, että nyt ei olekaan enää mitään tarjolla. Aika moni on todella hätääntynytkin tässä tilanteessa, etenkin transnuoret, ylipäätään transihmisenä voi olla vaikea suunnitella tulevaisuutta tai miettiä, että miten minä voin tässä tilanteessa elää tässä yhteiskunnassa näin. Jos puhutaan sukupuolidysforiasta, niin se on ihan syystä tautiluokituksessa. Siitä voi puhua, että onko se nyt sairaus. Psykiatrinen diagnoosi se ei pitäisi olla, mutta se on syystä otettu terveydenhuoltojärjestelmän piiriin, koska se aiheuttaa niin suurta toiminnan kyvyn laskua tai jopa estää tällaisen täyspainoisen elämän yhteiskunnassa. Todennäköisesti siis sitä tarkoittaa sitä, että no, sen lisäksi, että ihmiset on hätääntyneitä, saattaa olla, että ihmisten sosiaaliset suhteet tai tulevaisuuden näkymät kärsii, tai sitten sitä, että on myös tutkittu, että sukupuolidysforia etenkin hoitamattomana aiheuttaa mielenterveysongelmia ja pahoinvointia yleensäkin, niin voi olla, että tällaiset sitten erityisesti korostuu.
Me soitettiin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan apulaisylilääkäri psykiatrian dosentille Katinka Tuiskulle ja kysyttiin, että miksi muun sukupuoliset eivät saa tällä hetkellä hoitoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
Kirurgiset hoidot on nyt rajattu pois ja sitten hormonihoitoihin hyvin rajallisesti on lähetetty. Aikaisemminkaan ei ollut mitään vakiintunutta hoitokäytäntöä muun sukupuolisille. Kyseessä on uusi potilasryhmä, jonka osalta ei ole tutkimusnäyttöä näistä hoidoista. On kuitenkin hyvässä tarkoituksessa kokeellisia hoitoja haluttu tarjota vaihtelevasti osalle potilaista. Ja sitten on huolestuttu kuitenkin, että toimitaanko tässä oikein. Potilasmäärä on kasvanut ja meillä on tullut yhä enemmän vastaan myös hoitoja katuvia potilaita. Ja sitten päädyttiin laittamaan kokeelliset hoidot pienelle tauolle ja kysymään neuvoa tässä asiassa sosiaali- ja terveysministeriön palveluvaikkoima neuvostolta, jonka puoleen viimeksi käännyttiin 3 vuotta sitten. Siellä ei kuitenkaan mitään kantaa otettu muun sukupuolisten hoitolinjauksiin.
Puhuitta, mainitsit Katinka Tuisku niin kuin katujista. Oletko itse mahdollisesti niin kuin hoitanut katuja? Mistä, kuinka isosta määrästä me puhumme tässä?
Kyllä tässä vuoden aikana on tullut vastaan hoitoja katuvia potilaita, jotka haluaa takaisin korjautua. Ja sen lisäksi ihan tämmöisenä satunnaisotantana meidän kirjoilla olevista potilaista, kun on käyty läpi, niin on ilmennyt, että tässä on joukossa näyttäisi olevan aikaisempaa suurempi määrä niitä, jotka katuu hoitoja.
Sä sanoit, että teillä on jotain hoitoja olemassa muun sukupuolisille transpolille. Miten transpolilla hoidetaan esimerkiksi dysforiakokemuksia, mikä koskettaa moniakin muun sukupuolisia ihmisiä?
No, ensin tietenkin tutkitaan, että mihin tämä dysforia liittyy. Ja dysforia voi liittyä hyvin monenlaisiinkin asioihin ja tietysti ahdistukseen on tarjolla myös psykososiaalisia keinoja. Meillä on terapeuttisia hoitoja, meillä on fysioterapiaa tarjolla, meillä on seksuaaliterapiaa, meillä on transsensitiivistä terapiaa ja sitten erilaisia psykoterapiamuotoja tarjolla potilaalle, jotka on maksuttomia joko sisäisenä hoitona tai sitten tämmöisenä ostopalveluina. Ne on turvallisia, niitä voidaan matalammalla kynnyksellä kaikille tarjota, mutta kehodysforia ei aina automaattisesti tarkoita sitä, että juuri kehoa pitäisi muokata, vaan usein on tarpeen myös niin kuin psyykkistä sopeutumista vahvistaa. Et me ei voi lähteä siitä, että kaikki, jotka kokee olevansa vääränlaisesta kehosta, pitäisi saada kehoa korjaavia hoitoja. Meillä on psykiatriassa paljon muitakin kuin sukupuoli-identiteettiongelmaa kokevia henkilöitä, jotka kokee, että heidän jokin kehonosansa on vääränlainen tai heidän identiteetti ei sovi heidän kehoonsa. Osa haluaa ilman mitään sukupuoli-identiteettikokemusta, että rinnat leikataan pois. Ne voi tuntua vieraalta tai epämiellyttäviltä. Joku haluaa amputoida jalkansa. Jonkun mielestä nenä on vääränlainen ja se pitää korjata ja kokee siitä hyvin suurta kärsimystä. Mutta muissa psykiatrisissa häiriöissä ei lähdetä kehon muokkaaviin hoitoihin, vaan nimenomaan psyykkisen työskentelyn kautta koitetaan lisätä sitä ihmisen psyykkistä sopeutumista, joustavuutta, kykyä hyväksyä itsensä ja pärjätä sen vajavaisen kehon kanssa.
Mutta Katinka, sä itse nimenomaan mainitsit äsken, että vajavaisen kehon osan kanssa, jos joku ihminen tuntee olevansa väärässä kehossa tai että tuntee tällaista niin kuin todella vahvaa dysforiakokemusta oman kehon kanssa, niin miksi tavallaan ei keskitytä ja mietitä, että miten me voidaan edistää heidän hyvinvointia sen sijaan, että me yritetään sopeuttaa heidät kehoon, mikä heillä on?
Sitä juuri mietitään, miten voidaan. Eli meillä on tavoitteena ensi vuoden alusta käynnistää vaikuttavuustutkimus, jonka puitteissa voidaan sitten, riippumatta siitä, onko kyseessä muun sukupuolisuus tai transsukupuolisuusdiagnoosi, tarjota myös kehoa muokkaavia hoitoja. Ja edelleen meidän palveluvalikoimaan kuuluu ensi vuonnakin myös nämä terapeuttiset hoidot.
Otetaan hei vielä tähän loppuun. Katinka Tuisku, että mitä mieltä sä olet muun sukupuolisten oikeuksista ja mitä ajatuksia herää esimerkiksi, kun oikeuksien puolesta järjestetään erilaisia mielenosoituksia? Muun muassa eilen oli Narikkatorilla mielenosoitus nimenomaan Transpolin tämän uuden linjauksen takia, jossa niin kuin muun muassa huudettiin, että muun sukupuoli ja tavallaan, että mitä sä kelaat siitä, että mitkä on muun sukupuolisten oikeudet ihan oikeasti tänä päivänä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa?
Tästä on ihan samaa mieltä, että jokaisella on oikeus määritellä itse oman sukupuolensa, ja meidän pitää kunnioittaa sitä ja tarjota sille sukupuolen ilmaisulle tilaa yhteiskunnassa. Ja myös juridisesti ihmisellä tulisi olla oikeus määrittää oman sukupuolensa, ja toivon, että Suomessakin olisi myös kolmas sukupuoli mahdollista valita itselleen juridisesti. Ja toivonkin, että nämä mielenosoitukset suuntautuisi niin kuin lainsäätäjiin, poliitikkoihin, jotka on äänekkäästi tässä terveydenhuoltoakin kritisoimassa, vaikka voisivat itse pohtia, miksi he eivät ole saaneet uudistettua translakia, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja on täysin vanhentunut. Ja potilaana muun sukupuoliset, heitä tulee kunnioittaa niin kuin kaikkia muitakin potilaita ja suunnitella heidän kanssaan hoitaa yhteisymmärryksessä ja tarjota sitä turvallisinta ja parasta näyttöön perustuvaa hoitoa, mitä on saatavilla. Ja jos sitä ei ole tutkimusnäytön puuttuessa, niin riittävän turvallisessa asetelmassa sitten mahdollisesti kokeellisia hoitoja tarjota. Ja aina tarjota myös niitä hoitoja, jotka on turvallisia ja riskittömiä. Mutta mihinkään hoitoihin ei tule pakottaa ketään, ei painostaa, ei kannustaa, vaan pikemminkin niin päin, että tarjota sellainen valikoima, mikä on ajankohtaisesti paras mahdollinen ja turvallisimmaksi tiedetty.
Yle Puheessa Mahadura ja Özberkan.
Siinä rakkaat kuuntelijat kuultiin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan apulaisylilääkärin psykiatri dosentti Katinka Tuiskun haastattelu siitä, että miksi hoidot muun sukupuolisten osalta on tällä hetkellä jäädytetty. Mitäs ajatuksia heräs studiossa? Mitäs kommentoitavaa?
Huhhuh.
No, mä oon jo jonkun verran käynyt hänen kanssaan kirjeenvaihtoa tässä, että en nyt ihan hirveästi sen enempää kommentoi, mutta mun maallikkomielipide on se, että se hoitojen jäädyttäminen ei voi olla vaihtoehto, varsinkaan kun näitä niin kuin ei-lääkkeellisiä, ei-kirurgisia hoitoja on muutenkin niin vaikea saada, niin kuin psykoterapiaa. Että miten realistista se on, että näille ihmisille voidaan tarjota vaikka psykoterapeutti, joka on perehtynyt sukupuoli-identiteettiasioihin.
Joo. Tässä oli monta asiaa ja ihan tälleen oman taustani takia voisin syventyä niihin hyvin paljon, mutta mä en nyt aio. Mutta aivan ensimmäisenä mulla tuli, tai oikeastaan osu korvaan tämä, että tässäkin puheenvuorossa valitettavasti viitattiin muun sukupuoliseen ihmisiin psykiatrisesti sairaina. Nykyisessä vähän niin kuin vanhentuneessa hoitoluokituksessa, nythän on tullut uusi, niin se on vielä psykiatristen sairauksien alla, mutta esimerkiksi Maailman lääkäriliitto, jonka alla myös Suomen lääkäriliitto on jo 2015 määritellyt, että transsukupuolisuus ei ole psykiatrinen sairaus, eikä sukupuolen moninaisuus ole psykiatrinen ongelma. Ja mitä Katinkakin sanoi, että nämä mielenosoitukset ja tämä viesti pitäisi suunnata päättäjille, niin tähän mä haluaisin vielä lisätä, että me puhutaan kahdesta eri asiasta. Me puhutaan siitä juridisesta, lainmukaisesta, virallisesta prosessista, mihin liittyy esimerkiksi nimenvaihto, tämä translaki, joka käsittelee sitä, että kuka voi muuttaa tämän virallisen sukupuolensa, eli vaikka passin sukupuolimerkinnän. Se on suoraan poliitikkojen päätettävissä, mutta tämä tämänhetkinen viesti näihin hoitoihin liittyen osuu taas siihen, että ne hoidot on sitten aivan oma yksikkönsä, joihin taas poliitikot voi korkeintaan hoitoasetuksella vaikuttaa, mutta hoito on kuitenkin loppujen lopuksi ainakin mun mielestä ja käsityksen mukaan lääkäreiden käsissä.
Minkälaisia terveisiä nyt lähettäisitte päättäjille, Transpolille, nyt saa vapaan sana niin sanotusti. Mitä Kasper halusit sanoa?
No ehdottomasti translaki täytyy saada ennemmin eikä myöhemmin, joka sitten kokonaisvaltaisesti parantaisi kaikkien transihmisten niin kuin asemaa ja oikeuksia Suomessa sellaiseksi, että kärsimys vähenisi. Mä tietysti itse mä oon sellaisessa tilanteessa, että mä haluaisin näitä hoitoja Transpolilta, mutta mä en pysty niitä tällä hetkellä saamaan. Niin se, no kaikkien näiden kommenttien kuuleminen tietysti niin kuin lisää sitä mun suroa ja mä toivon todella syvästi, että näihin asioihin saadaan muutoksia hyvin nopeasti. Että tässä on eilen lähtenyt valtuustoaloite menemään ja täällä Helsingin päässä ainakin, missä itse vaikutan, niin tehdään kaikkemme, jotta silleen saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tilanne purettua ja hoidot takaisin muun sukupuolisille, koska niin kuin ilman hoitoa jääminen sukupuolidysforian kanssa, joka vaatii niitä hormonia- ja leikkaushoitoja esimerkiksi, on hengenvaarallinen tila. Ja silleen ihmiset tekee itsemurhia sen takia. Ja se on, että jos näillä ihmisillä, tämä on semmoinen niin kuin oman tunnon kysymys myöskin niin kuin ihmisillä hoitavilla tahoilla, että jos heillä on mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä sillä, että he niin kuin antavat hoitoa muun sukupuolisille, niin mikseivät he tekisi sitä?
Kuisma ja Sakris.
No, translaki pitää ehdottomasti saada mahdollisimman nopeasti uusittua tietysti niin kuin ajatuksella ja huolella. Ja näihin hoitoihin pitää saada enemmän resursseja, että sitten niin kuin ei ruveta sen nimissä, aina kukaan ei virallisesti sanonut mun tietääkseni, että tämän takia olisi jäädytetty näitä hoitoja, mutta se, mä uskon, että se vaikuttaa. Koska tämä hoitamattomuus tulee todennäköisesti paljon kalliimmaksi kuin se, että hoidetaan.
Mä haluaisin poliitikoille sen viestin, että sen lisäksi, että translaki pitää muuttaa, mikä nyt kuulemma menee seuraavalle hallituskaudelle, niin näitä transihmisten hoitoja määräävä hoitoasetus pitäisi myös päivittää. Nykyinen hoitoasetus on laadittu vuonna 2001 tai 2002, silloin kun tosiaan se 50 ihmistä vuodessa hakeutui tutkimuksiin, mikä tarkoittaa, että siellä esimerkiksi lukee, että näitä hoitoja voi tarjota pelkästään Tampereella ja Helsingissä. Mikä on aika paha, koska tämä on 16-kertaistunut tämä hoitoon hakeutuvien määrä ja Suomi on laaja maa. Et tässä puhutaan jo myös oikeusturvasta ja hoitotakuista ja siitä, että miten tämä itse terveydenhuoltopolku toimii. Tähän olisi helppo myös tällä hallituskaudella puuttua.
Ehdottomasti. Mennäänkö kohti ratkaisuja? Niitä me halutaan. Tuossa tuli jo ihan hirveän hyviä pointtia. Ja mun mielestä vielä lyhyesti tähän loppuun tavallaan se, että millä tavoin me voidaan parantaa muun sukupuolisten asemaa yhteiskunnassa. Terveiset päättäjille lähetettiin, mutta jos lähdetään miettimään esimerkiksi, miten koululaitoksissa, työpaikoissa, terveydenhuollon ammattilaisillekin voi nyt vielä viestiä laittaa enemmän, mutta miten huomioida sukupuolivähemmistöt?
Yksi aika merkittävä tapa, millä huomioida sukupuolivähemmistöt ja erityisesti meidät muun sukupuoliset, on se, että ei jaotella niin kuin esimerkiksi vessoja tai erilaisia liikuntatunteja tai ryhmiä tai yhteisöjä niin kuin pelkästään miehille ja naisille, koska mehän jäädään siitä ulkopuolelle. Ja tämä voi olla niin kuin, tämä aiheuttaa ongelmia niin kuin pienesti ja isosti.
Ja tämä vessa-asia on mielenkiintoinen, koska eikö jokaisella ole omassa kotonaan vessa, jossa ei ole mitään merkintää? Niin, no,
meillä on kaikilla unisex-vessa.
Niin se vaan mietityttää, että miksi siitä nousee niin iso halo sitten, kun julkiset vessat haluttaisiin neutraaleiksi. Niin, mutta tätä on hyvä kunkin pohtia.
No, mä toivoisin, että ihmiset tahoillaan miettisi tätä asiaa ja vähän kyseenalaistaisi, että mistä tämä kaksijakoisuus tulee ja onko se tarpeellinen, onko se todellinen ja niin kuin suhtautuisi näihin ihmisiin, jotka sanoo, että hei, että mä oon mun sukupuolinen tai että mä olen transsukupuolinen jotakin muuta, että suhtauduttaisiin niihin niin kuin tavallisina ihmisinä ja niin kuin vaikka ei itse oikein uskoisi tai tajuaisi, niin sanoisi vaan, että ok, kiitos kun kerroit, minä perehdyn tähän asiaan jotakin muuta kautta. Että se ei oikeasti ole kauhean monimutkaista.
Hmm. Mäkin haluaisin perään kuuluttaa tietynlaista inhimillisyyttä ja lähimmäisen rakkauttakin. Että mitä mä ihmisille sanon, että ei niiden tarvitse olla samaa mieltä kuin minä, ei niiden tarvitse uskoa sitä, jos mä menen ja sanon, että sukupuoli on useampi. Heillähän on oikeus olla aivan sitä mieltä, mitä he ovat, mutta mä toivoisin, että kaikki kuitenkin kohtelisi toisiaan asiallisesti. Muun sukupuoliset ihmiset ei katoa sillä, että niiden olemassaolo kielletään. Kukaan ihminen ei vaan lopeta olemasta oma itsensä tai lakkaamasta olemasta sen takia, että joku sanoisi, että ei tämä ole mahdollista, mä en usko sua. Asiallisuutta, no ammattilaiskohtaamisissa ammatillisuutta, sitä, että kohdataan se ihminen ihmisenä ja kysytään häneltä, että mitä hän itse nyt toivoo.
Tuntuu paljon, että meidän niin kuin kohtaamia asioita, esimerkiksi sitä niin kuin väkivaltaa ja erilaisia haastavia tilanteita ja meidän identiteettiä ei usein oteta todesta, koska pohjimmiltaan ihminen ei ehkä usko, että me ollaan todellisia, koska ollaan totuttu siihen kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään.
Niin, ja siihen liittyy myös sitten vahvasti vähemmistöstressi, jota monet eri vähemmistöt joutuu kohtaamaan, koska on tiettyjä stigmoja ja ennakkoasenteita, joita liitetään tiettyihin vähemmistöihin. Miten me puretaan stigmoja? Sanotaan nyt, mä pohdin tässä yksi päivä, että okei, mitä jos Suomi olisi maa, jossa me ei jaettaisi sukupuolta kahteen kategoriaan, vaan ihan aidosti se olisi moninainen, niin miten Suomi yhteiskuntana muuttuisi? Tämä on kiinnostava kysymys, miten mun todellisuus ja kaikkien todellisuus muuttuisi, niin miten teidän mielestä lähdetään purkamaan näitä stigmoja?
Puhumalla tietysti niin kuin aivan kauheasti kaikissa medioissa ja kahvipöydissä ja muutoin, että meillä aktivisteilla on paljon duunia, mutta myöskin ei-aktivisteilla voimme levittää tätä sillään tiedon ilosanomaa kaikille meidän tutuillemme.
Ihan vaan lisäämällä näkyvyyttä, että ihmiset niin kun tottuu siihen, se asia normalisoituu, se ei ole enää niin ihmeellinen.
Lähdetään ihan vaan virallisia kautta myös. Otetaan se pois sieltä psykiatrisesta diagnoosiluokituksesta ja laitetaan se translaki.
Kiitos ihan tuhannesti. Hei, keskustelu on nyt avattu. Tähän oli tämmöinen niin kuin avaus ja tästähän on hyvä jatkaa. Tässä on vielä paljon asioita ja ehkä se, mitä meidän niin kuin päättäjät ja terveydenhuollon ihmiset ja tavallaan tahot, joilla on mahdollisuus vaikuttaa, niin mun mielestä tavallaan tämä pallon heittäminen eteenpäin on ehkä vähän semmoinen riski, että kannattaa ehkä kokoontua saman pöydän äärelle keskustella. Kiitos tuhannesti teille meidän vierailijat ja kiitos meidän kuuntelijoille.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.